Takže príjemný dobrý večer, dámy a páni. Ja vás vítam tuto v klube Pod lampou. Moje meno je Diana Vozárová a pracujem ako sprievodca pre spoločnosť alebo teda cestovnú kanceláriu Bubo a v spolupráci s týždenníkom Týždeň a klubom Pod lampou takto organizujeme premietania každý útorok. Dnešný večer sa bude niesť v znamení Írska a Severného Írska možno celkom netradičnou destináciou pre Európanov, ale o to krajšou. Ja sa vám teda pokúsim ukázať alebo teda priblížiť, o čom Írsko a Severné Írsko je. A verím, že vás dokážem presvedčiť, že aj tieto dve krajiny môžu byť vašou ďalšou cestovateľskou destináciou. V prvom rade som veľmi šťastná, že sme sa tu zišli v takomto hojnom počte, takže ďakujem, že ste si vybrali na miesto nejakého nakupovania a nejakých, neviem, vysedávania pred televíziou merať cestu sem a verím, že sa vám dnešná prezentácia bude páčiť. Na úvod by som vám možno ukázala alebo priblížila takú mapku Írskeho ostrova ako takého. Keď sa bavíme o Severnom Írsku, tak začíname práve tam. Vidíte tam ten štart v hornej časti, v pravej hornej časti, čož je hlavné mesto Severného Írska, Belfast. Potom sa presunieme viacej teda na sever k istým útesom. Prejdeme cez mesto Londonderry a budeme sa v podstate presúvať takým vonkajším alebo pobrežným okruhom Írska a Severného Írska ako takého. Celé toto premietanie by som chcela poňať v tom zmysle, v akom ho my organizujeme s Bubom ako zájazd. Takže keď si pozriete túto celú mapku, tak nie sú na nej vyznačené všetky body, kadiaľ chodíme, ale sú to zväčša body, ktoré sú pre našu cestu také najdôležitejšie. Takže môžeme rovno začať v Belfaste ako takom. Keď sa pozriete na to mesto, tak vidíte moderné budovy. V strede sú, je taká moderná budova takisto BT.com, čo je najväčšia telekomunikačná spoločnosť celých anglických ostrovov. A hovorím anglických ostrovov práve preto, lebo Severné Írsko je súčasť anglických ostrovov. Takže je to veľmi separátne. Napríklad v Severnom Írsku sa platí librami. Taká zaujímavosť je, že keď tam pôjdete a máte náhodou zo Škótska ešte nejaké škótske libry vydané Národnou bankou Škótska, tak tie vám proste nezoberú. Anglické sú v pohode. Ďalšia záležitosť, jazdí sa naľavo. Jazdí sa naľavo aj v Severnom Írsku, aj v Írskej republike ako takej. A môžete si všimnúť na tomto obrázku červené cesty a také rôzne farebné značenia. Ono je to špecifické práve pre tie anglické ostrovy. Takže možno si všimnete tuto na začiatku Belfast, končiť budeme v Dubline, tak možno si práve všimnete ten rozdiel medzi takým bežným životom alebo bežnou ulicou. My ako prvú zastávku, alebo teda ja sa určite rada zastavím stále v Belfaste v múzeu Titaniku. Toto je jeho taká moderná architektonická budova. Je to obrovský priestor, 5-podlažná záležitosť, ktorá bola otvorená v roku 2014, plus ďalšie minus 2 poschodia. Je to múzeum, podľa ktorého sa volá celá časť Belfastu. Takže volá sa to konkrétne Titanic Quarter. Je momentálne na dosť takom vzostupe alebo takom rapidnom búste a usadzá sa tam strašne veľa mladých rodiniek s deťmi. Je to finančná časť celého Belfastu. Je veľmi strategicky situované miesto, pretože na jednu stranu máte Belfast, mestské letisko, na druhú stranu máte úplné centrum mesta, takže veľmi nová záležitosť a je to hlavne na pobreží, čiže pri prístave, kde sa viete pozrieť aj do takejto loďky. Je to loď Nomadic a celkovo v rámci vstupu do toho múzea jednoznačne odporúčam, je to zážitok, pretože nevidíte tam len nejaké obrázky, fotografie, ale celkovo celé to múzeum obsahuje asi 9 sál, ktoré sú replikami toho, čo bolo priamo v lodi Titaniku. Hej. Čiže keď si zoberiete, akou históriou loď Titanic prešla od roku 1911, a keď si zoberiete, aká bola obrovská, keď len napríklad na kormidlo bolo použitých 96 tón ocele, tak je to naozaj miesto, ktoré sa dá skúmať a skúmať hodiny. Sú tam rôzne príbehy, viete si pozrieť rôzne miestnosti, banketové sály, luxusné kajuty a podobne. Takže ako prvú záležitosť Belfastu, určite Belfast charakterizuje toto múzeum Titaniku. V pozadí na tomto obrázku ešte vidíme naľavo, možno trošku hore, taký žeriav. Hej. A to je žeriav, ktorý patrí Belfastu, je to spoločnosť HMW, alebo teda H&W, a sú to, je to spoločnosť, ktorá postavila ten Titanic. Čiže ono, tie žeriavy sú tam doteraz. Potom sa presunieme vlastne na takú možno trošku historickejšiu časť Belfastu ako takého, a to sú možno známe Shankill Road a Falls Road. Ja som vybrala práve túto Shankill Road. Môžete si sa opýtať, že čo to je na tom obrázku, proste nejaká maľba, ale ide tam o neúplne dávnu históriu celého Severného Írska a Írska, pretože Shankill Road a Falls Road boli dve také najhlavnejšie ulice, na ktorých sa v základoch v podstate začalo iba tak nejak mierumilovne pochodovať a vznikli z toho obrovské nepokoje alebo v preklade troubles. Je to vec, ktorá doteraz otriasa Írskom aj Severným, aj Írskou teda republikou, a v rámci celého Írska, hlavne teda Severného Írska, máme okolo 2000 takýchto murals, alebo teda malieb, alebo nápisov, kresieb na stenách, na múroch. Ono tie nápisy, ono, je to fakt vec, ktorou je samotný Belfast definovaný. Len v Belfaste je ich doteraz zaznamenaných 223, odhaduje sa okolo 300. Takže každá z nich má nejaký význam, nie sú to len také maľby. Ono, mnoho z nich je politicky ladených, pretože sa jednalo o boje republikánov versus lojalistov, alebo teda protestantov versus katolíkov. A napríklad, tuto vidíte na obrázku, taký ten nápis pri rukách, pri tých dlaniach, že proud, defiant a welcoming. Proud znamená pyšný, defiant, obranný a welcoming, že prívetivý alebo vítame vás. Takže ono aj týmto zobrazením sa dá povedať, čím všetkým si tá krajina prešla a hlavné boje. Ja teda odporúčam, kto má záujem o takéto niečo. Ja som nechala tuto na boku, keď sa pozriete dole na reproduktor, aj nejaké ďalšie tie murals, ale hovorím, nie sú len politicky ladené, sú to rôzne neutrálne veci, ako napríklad táto ďalšia veľmi známa, kedy je tu vyobrazený Nelson Mandela s nápisom In my country we go to prison first and then become president. Takže v našej krajine teda najprv ideme do väzenia a potom sa stávame prezidentom. Ja som tento obrázok vybrala na schvál, aby sme si trošku mohli povedať aj o vlajke, ktorá je v pozadí. Tie farby možno už všetci poznáte. Za Nelsonovou hlavou, ak to tak môžem povedať, je zelená, čož je farba katolíkov, potom na druhej strane máme oranžovú, čož je farba protestantov, a v strede je práve biela na znak nejakého mieru medzi týmito dvoma pólmi. Takže tiež veľmi zaujímavá kresba. Treba sa zobrať ideálne autom, kto sa nemusí, a kto by sa aj bál, tak sa nemusí bať šoferovať naľavo. Vodiči sú veľmi ústretoví v celom Írsku a sú zvyknutí na turistov, takže netreba sa báť požičať si auto a ísť nejaké 3-4 kilometre prejsť sa tými ulicami. Ono, keď som spomínala, ja sa vrátim ešte na predchádzajúci obrázok, tak vidíte, že to je múr. Od toho je odvodený aj ten názov, že murals. Takýchto múrov je po Belfaste strašne veľa. Sú tam aj tzv. Peace wall, takže mierumilovné múry alebo mierumilovné steny, kde sú tie obrázky zase o nejakých futbalových tímoch, o tom nejakom bežnom živote v Belfaste, rôzne vyobrazenia. Ale ak by sme tieto rôzne múry, ktoré sú v Belfaste, dali celé do jednej takej línie, tak nám z toho vznikne 5 kilometrov dlhý múr. Takže ozaj je to mesto poprepletané týmito maľbami. My sa potom z toho Belfastu presunieme veľmi, ani nie že rýchlo, ale presunieme sa na sever, úplný sever Severného Írska, kde sa po ceste zastavujeme v možno už niekto viete, Old Bushmills Distillery. Old Bushmills Distillery, veľmi zaujímavá vec, je to najstaršia pálenica whisky na svete. Takže od roku 1608 majú licenciu, ktorou sú preslavení úplne na celom svete, čo je celkom taký zaujímavý fakt, keďže v Írsku sú len 3 pálenice celkovo. Je prísne zakázané fotiť v areáli, takže ten proces si tak nejak uchovávajú tajne, ja sa im ani nedivím, ale je nutné pozaznamenať teda, že mnoho ľudí si mýli, alebo teda nie je úplne vedomý toho rozdielu medzi škótskou a írskou whisky. Tak taký základný možno škótska, keď človek ide na Škótsku, tak si dá proste whisky. Nie je pravda. Škótska whisky má také 3 znaky, ktoré sa musia dodržať, aby sa mohol tento nápoj alebo drink nazvať škótskou. Prvá vec je, musí byť vyrobená v Škótsku. Musí byť takisto single malt, to znamená jednodruhová alebo z jedného druhu jačmeňa a mala by mať viac ako 43,6% alkoholu. Takže keď máte takýto drink k dispozícii, tak vtedy idete na Škótsku. Keď sa ide na írsku whisky, tak sa ide na Hiskey. To je zase historická záležitosť, kedy rozdiel medzi írskou a škótskou whisky je práve v tom písaní. Čiže je tam jediné písmenko a už sa jedná o iný typ moku, alebo teda alkoholu. A je to práve tým, že írska whisky sa píše s Ečkom ako whisky a tá škótska sa píše v hisky. Prečo to tak je? Veľmi prosté. Keďže Íri začali prvýkrát vyrábať whisky, zistili, že majú veľmi dobrú pôdu rašelinovú na to, aby bola tá whisky naozaj taká dymová, dymená, tak vlastne aj Škóti ako vedľajší severozápadný ostrov zistili, že aj oni majú podobnú teda pôdu a povedali si, že aj oni to chcú vyrábať. Bavíme sa o období, kedy Škóti začali vyrábať whisky o nejakých 170-180 rokov neskôr. Ide akurát o to, že oni si potrebovali tú whisky nejakým spôsobom patentovať. A na ten patent si sa teda rozhodli, že použijú vlastne iný názov rovnakého druhu alkoholu. Takže preto whisky škótska a preto whisky írska. Samozrejme napríklad aj iné krajiny. USA si takisto ponechalo ten whisky názov. Možno, že sa im to lepšie vyslovuje. Po ceste smerom, ešte stále sme v Severnom Írsku, upozorňujem, nachádzame napríklad aj takéto skupiny ľudí. Sú to také milé, mierumilovné pochody, ktoré oni organizujú veľmi radi celkovo na celom írskom ostrove, čiže aj sever, aj juh, alebo teda Severná Írska a Írska republika, sa každý mesiac organizuje niekoľko festivalov na rôzne typy akcií, teda, alebo iné témy. Toto konkrétne sa konalo 30. septembra tento rok. Je to pochod za tzv. Black Saturday, kedy na severe Írska oslavovali katolíci celkovo kresťanstvo. Veľmi pekné rodiny, usmievavé, vidíte tam deti, vidíte tam rôzne hudobné nástroje, ale keď sa takéto niečo koná v Írsku, tak tam jednoducho do ulic idú všetci. Všetko bolo zatvorené, nám sa podarilo puknúť v ten moment pneumatiku na aute a hľadali sme nejakú opravu. V tomto konkrétnom mestečku boli 3 vedľa seba, všetky boli zatvorené, nikto nedvíhal telefón. Ja vám ukážem na ukážku teda aj video, čo si môžeme pustiť. Tak to nejak to v praxi vyzerá. Toto bolo na ukážku írskej hudby. Vidíte tam rôzne nástroje, sú tam ľudia, na začiatku boli v modrom, teraz sú v bielom. V podstate každá cirkev katolícka má svoju takú nejakú skupinu. Tuto vpravo, viac v hore, na obrázku vidíte aj takú vlajku. Takže sú tu rôzne vlajky klanov a celkovo, ak keď sa bavíme o Severnom Írsku, tak sa bavíme o grófstve Ulster, ak ste to niekde počuli. Tá írska hudba, ono to môžete počuť naozaj na každom kroku, či v Belfaste, alebo potom v Dubline, keď tam budeme na konci. A také základné znaky sú bubny, husle často, harmonika, flauty, alebo majú tzv. Uilín, čož je v gaelskej írštine doslovný preklad loktové gajdy, alebo laketné gajdy. Čo si pod tým predstavujú, to si môžete predstaviť teda aj vy každý zvlášť. Teraz sa môžeme ísť pozrieť viacej, teda ešte viacej na sever a dostávame sa v podstate k miestu alebo k miestam pomaličky, kvôli ktorým väčšina ľudí alebo turistov do Írska chodí. A je to práve krajina. Ja nazývam osobne celý írsky Island ako ostrov 50 odtieňov zelenej, pretože keď sa pozriete na tento obrázok, tak tuto nám napríklad výnimočne počasie vyšlo. Hovorím výnimočne, pretože v Írsku je úplne bežné zobrať si, ja neviem, rátať 10 krát v rámci jedného dňa. Môže začať pršať 10 krát v rámci jedného dňa, vyjde slnko. Takže treba byť určite pripravený a mať nejaké nepremokavé topánky, nepremokavú bundu. Sme predsa len na ostrove z tej severozápadnej časti, alebo teda celý západ je obmývaný severným Atlantickým oceánom a tá východná časť ostrova je zase obmývaná Írskym morom. Takže naozaj tá pevnina ako taká nie je úplne vysoká. Najvyšší bod má 1014 metrov nad morom, takže ono, tie zrážky sa naozaj držia nad celou pevninou ako takou. Tento obrázok konkrétne, alebo táto fotografia je z miesta, ktoré sa nazýva Giant's Causeway, alebo Obrov chodník. Veľmi obľúbená turistická destinácia, alebo miesto, pretože geologicky veľmi významná záležitosť. Keď sa pozriete, máte tam cestičky, niekde v strede fotografie a celý okruh týmto miestom trvá asi 45 minút. To znamená, že nie je to veľká zachádzka ani z tej pálenice, čiže idete na ochutnávku, môžete sa ísť potom prejsť, vypotiť to s tým, že prechádzate sa po prírodnej cestičke, potom si viete zísť z tej hornej strany, sa pozriete úplne hore, tak vidíte až tam v pravo hore a potom si zídete konkrétne 162 schodov a ste dole pri takomto niečom. Toto je to miesto, prečo sem ľudia chodia. Sú to čadičové tak nejaké útvary alebo columns, sa to nazýva stĺpčeky po anglicky. Je to geologický útvar, ktorý vznikol z lávy, teda čadičovo, a práve tá ich práve ten ich tvar je taký zaujímavý, pretože 90% z nich je šesťhranných a o tom by možno mohli porozprávať viac geológovia alebo chemici, prečo to tak je, ale základný údaj je, že keď to chladlo, čadič veľmi rýchlo chladne a ako to bolo vedľa seba, ako ten čadič bol vedľa seba, tak každý z tých útvarov spravil taký nejaký 6 uholník. Sú tam aj, ja neviem, 5 uholníkové, 7 uholníkové tvary, ale ono, keď sa na to človek pozrie zhora, tak to nevyzerá nejak výnimočne. Keď na to príde človek dole, tak si uvedomí, že niektoré z tých stĺpčekov majú aj 12 metrov na výšku a oni takto krásne ďalej pokračujú smerom dole do mora. Odhaduje sa, že konkrétne takýchto tých stĺpčekov, ktoré tam vidíme úplne dole v strede obrazovky, je okolo 12 tisíc. Takže smerom na americkú časť pevniny pokračuje dole pod vodou. Všimnite si ešte na tomto obrázku, toto je už fotka fotená v nejakom tieni, takže keď sa pozriete na pravú stranu toho čadičového útvaru, alebo toho Giant's Causeway, obrovho chodníka, tak tam vidíte tú zelenú. Pripomínam teda, tá fotka nie je upravovaná, takže tá zelená naozaj vyzerá extrémne krásne zeleno. Potom sa celkovo presúvame takýmito cestičkami nejakými smerom cez Londonderry. Londonderry miesto, ktoré už som spomínala, teda ešte odporúčim v rámci nejakého post zážitku. Koho zaujímajú tie troubles alebo teda nepokoje, tak určite odporúčam filmy ako Bloody Sunday alebo z roku 2002 Hunger 2008 alebo Art of Conflict, ktorý je už skôr teda venovaný tým nejakým konkrétnym maľbám alebo murals z toho umeleckejšieho hľadiska, ale z toho historickejšieho hľadiska určite odporúčam. Práve ten Bloody Sunday, ono v Londonderry alebo v Derry, ktorý máme po ceste, takýmito cestami sa najviac tých nepokojov odohráva. Pri tomto obrázku už sme v Írskej republike. Takže my sa v tom Severnom Írsku naozaj dlho nezdržiavame. Ja stále aj hovorím, ono, spomínala som, že sa platí librami. Nie je potrebné si meniť peniaze. Naozaj v Severnom Írsku sa dá platiť kartou, dovolím si povedať, v 99% všade. Takže idete, ja neviem, akýkoľvek vstup, reštaurácia, čokoľvek, viete platiť kartou. Parkovanie, 90% automatov má taký ten terminál na kartu. Takže ozaj nie je nutné si meniť tie libry, teda eurá na libry, aby sa potom zbytočne nemenili tie libry na eurá. Takže tuto už sme v Írskej republike, tak nejak sa presúvame a prišli sme až do mestečka, alebo teda dedinky Drumcliff. Drumcliff v podstate znamená, že nejaký bubnový útes. Vysvetlenie to má v tej prírode, ktorá je v okolí, ktorú si ukážeme teda neskôr. Ale tento samotný kostol sa volá kostol svätého Kolumba. A ja som tam, priznám sa, úplne náhodou tak nejak zašla s tým, že dôvod toho nebol len tento krásny interiér, čo je veľmi typický pre Írsku takú katolícku, alebo nechcem to nazvať, že architektúru, ale takéto katolícke kostolíky, drevo spojené s kameňom, krásne farebné vitráže, to poznáme aj z domu, ale je to práve kvôli tomuto hrobu, kde bol pochovaný sám pán básnik, alebo teda poet William Butler Yeats. Kto pozná William Butler Yeats, jeho najznámejšie dielo asi Opustené dieťa, s tým, že pán Sir Yeats si na požiadanie sa nechal teda pochovať práve na tomto mieste, pretože v tom kostolíku, ktorý sme si ukazovali, pracoval alebo teda pôsobil jeho detko farár, s ktorým mal veľmi dobrý vzťah. Pána Yeatsa spomínam veľmi rada kvôli tomu, že ako jeden z troch ďalších, teda štyria boli dokopy, dostal alebo teda získal Nobelovú cenu za literatúru v roku 1923 a celkovo tu trávil čas kvôli takýmto výhľadom. Čiže z toho miestečka si môžete pozrieť aj takýto kopec, veľmi známy kopec, opradený legendami. Írsko má inak veľmi rado rôzne legendy, dajú sa vysvetliť rôzne. Ale tuto na tomto kopci, konkrétne s názvom Bembalben, alebo v írsky sa mu hovorí aj Bembalbin, s výškou 526 metrov, tak tomuto sa prezýva aj ako Stolová hora Írska. Takže netreba ísť niekam do Kapského mesta. Na Stolovú horu viete si ísť pozrieť aj Írsko. Odtiaľ to, keď vidíte také tie línie, také tie malé, nazvem to, že žľabíky na tom kopci v strede obrázku, tak odtiaľ to, keď je ozaj daždivé počasie, čo je najdaždivejšie, taký ten marec, apríl, alebo potom október, november, tak tečú krásne vodopády. Takže keď si pozriete, no, tak to hovorím najdaždivejšie. To počasie je daždivé v Írsku stále. A tam sa to akurát strieda o tom, že v tom lete z toho júna do septembra máte takých 9 dní v priemere zrážok do mesiaca a v ostatných mesiacoch máte takých 14-15. Takže až taký rozdiel to nie je. Ale takto sa kochať prírodou chodil aj pán Yeats. A práve tento Bembalbin je opradený teda legendou o Fionovi McCullinovi, alebo teda McCool v preklade do angličtiny, ktorý túto v podstate s Diarmudom bojoval, pretože ten mu ukradol svoju snúbenicu a on sa mu pomstil práve pri tomto jazere, kde si na ostrovčeku postavil taký malý príbytok a tam ho otrávil. Takže je mnoho takých miest, opäť vidíte, zelená, zamračené, sú to neskutočné pohľady naozaj, čiže do Írska sa chodí kochať sa. V rámci toho miesta ako takého, ja som spoznala aj túto pána Williama, je to Rizzo, anglické meno, ale je to pán, ktorý má taký malý obchodík práve pri tom kostole svätého Kolumba. A je to veľmi sympatický pán, veľmi rád sa s vami porozpráva, vyrába takéto hudobné nástroje, použité samozrejme. Tuto konkrétne vidíme takú husle v podstate a pologitaru v jednom. Vydáva to nádherný zvuk a má toho o mnoho viacej. Ale čo je ešte krajšie, tak robí takéto, vyrába takéto sošky z rôznych typov alebo z rôzneho typu dreva, ktoré sa asi najlepšie ohýba, vrba a tak. A konkrétne táto soška mňa osobne veľmi zaujala práve preto, že tam vidíte v strede v takom obrázku, že tam je nejaký nápis. Ono to je nápis vlastne kmeňov alebo kultúry, ktorá fungovala počas nejakých slávických dôb, čiže ja neviem, nejaké 6. 7. storočie pán Ír nám porozprával o našich krajoch, keď sme tam boli, takže to bolo veľmi milé. Tu je tiež taká kuriozita. Kam na to chodí? Netuším proste, umelec. Čím už vlastne môžem prejsť do takého umeleckejšieho mestečka, konkrétne tretieho najväčšieho v Írsku, čo je Galway. Galway ako taký, myslím, že Ed Sheeran má teraz pesničku Galway Girl, s tým, že hrá tam herečka, alebo teda vystupuje tam herečka, ktorá hrála vo filme Lady Bird, ale áno, je to pomenované podľa tohto mestečka, je to extrémne umelecké mesto. Tam sa môžete prechádzať ulicami, je tam farebne, sú tam stand-up komedisti, to znamená, že nejaký človek sa postaví, dá si mikrofón na ulicu a začne tam spievať a hrať, a hovoriť vtipy. Jednoducho veľmi priateľské mesto a je úplne jedno, či tam idete v pondelok ráno o 10:00 alebo v stredu o 7:00 večer, jednoducho to mestečko žije. Okrem iného je to aj mesto, kde sídli Microsoft. Takže je to také kontrastné mesto, má veľmi pekné moderné námestie. Hovorí sa mu aj, že mestečko mladých, takže úplne je strašne fajn si ísť posedieť niekde, buď do kaviarne, alebo tuto k soche Oscara Wilda, čož je takisto pán, ktorý tuto pôsobil a tvoril veľmi rád. A celkovo vidíte grafity a rôzne maľby na stenách, to Írsku tak nejak patrí. Ja som vybrala aj tento obrázok práve kvôli tomu, že mi strašne pripomínal nás, Slovákov. Tá pani, ktorá je v okne teda, mi pripomína takú tú našu klasickú slovenskú babičku, ktorá sa pozerá, čo sa deje na ulici, aby tam mohla potom pokecať so svojimi kamoškami a tak. Takže veľmi pekné maľby. Takisto stále sme v Galway. Takýto nápis na reštaurácii All children left unattended will be given an espresso and a free kitten. Čiže všetky deti, ktoré necháte bez dozoru, dostanú zdarma preso a mačičku. Zrejme tým chceli povedať, aby sa to dieťa v tých davoch ľudí nestratilo a aby si rodičia dávali pozor na to dieťa a nie dieťa dávalo pozor na rodičov, ale myslím, že to je veľmi taká milá záležitosť. Z toho Galwaya my už sme v podstate v strede nejaké toho tej Írskej republiky ako takej. Prechádzame cez také rurálne farmárske časti. Ono je úplne bežné, že sa presuniete z jedného mesta a v podstate hodinu cesty nestretnete žiadne auto, pretože tie koncentrované mesta, alebo teda tie mesta, kde je to obyvateľstvo koncentrované, sú dosť ďaleko od seba. Čiže máte v podstate cesty úplne pre seba. A čím ďalej, tým viacej stretávate takýchto pánov s deťmi, takého mladého junáka, ktorý samozrejme podľa tradície dedí všetky pozemky a všetky farmy po svojich rodičoch a starých rodičoch. No Íri sú na tie pozemky veľmi hákliví. Ja som napríklad včera čítala čerstvý článok o tom, že Írsko sa zaviazalo do roku 2050 vysadiť 400 miliónov stromov na svojich takých tých planinách. Čo už bude dosť zrejme náročné, pretože farmári si nechcú nechať nejakým spôsobom babrať do tých pozemkov a sú na ne veľmi pyšní. Takže a myslím, že to bude veľmi dobrý krok, keďže Írsko ako také je, má 11% celých, ja neviem, celej výsadby stromov, čož Európa ako taká má v priemere 30%. Takže určite to neuškodí. Uvidíme, ako to bude naďalej. No. Potom sa presúvame celý čas vlastne takou cestou na juh. Stále sme na pobreží a stále vidíme takéto striedania tej krajinky a polí, potom s takými možno viacej obydlenými časťami, domček, kde tam. A občas máme aj takéto jazera. Tie jazera sú zaujímavé, pretože oni tvoria z polovice sladkú vodu, z polovice slanú vodu z mora, pretože sú to také v podstate zátoky. Nenazvem to fjordy, fjordy patria severským krajinám, ale zátoky určite. Írsko ako také je jedným z najväčších producentov mušli, alebo teda chovateľov, alebo ak to nazvať, zberačov mušlí, takže keď pôjdete do reštaurácie, niekam určite odporúčam ochutnať tie mušle, pretože naozaj sú chytané v takej tej poloslano-sladkej vode a chutia úplne inak. Cestou smerom stále na juh prechádzame ešte takou zaujímavou dedinkou. Tá dedinka sa volá Lindusvárna. Znie to hodne seversky, skôr možno taká gálska írština opäť, ale obrázok, ja neviem, oni sú naozaj založení na tie maľby, ale keď sa pozriete, máte napravo hore holubicu, máte tam nejaké srdiečka, dole v strede na obrázku máme dúhu farebnú, stále srdiečka, v tom Amorov šíp a nápis Matchmaker. Je to naozaj mestečko alebo dedinka, ktoré funguje iba na princípe jedného týždňa, konkrétne prvého týždňa v septembri, kedy sa tam koná festival nezadaných ľudí. Z celého sveta prichádzajú ľudia do Lindusvárny, aby si mohli nájsť svoju vyvolenú polovičku. Celá dedinka je obkresaná takýmito hotelmi, pokreslená, všetky puby sú otvorené a naozaj tie hotely sú počas toho celého intenzívneho týždňa k dispozícii tým, ktorí sa rozhodli, že tú svoju pravú polovičku alebo trištvrťku našli. Takže aj takéto kuriozity máme v rámci Írskej republiky. No a poslednou takou našou dnešnou abstraktnou cestou sú Cliffs of Moher. Veľmi vyhľadávaná turistická, alebo teda turistická destinácia. Sú to moherové útesy. Moherové útesy, krásne bridlicové časti a padajúce do mora. Výškovo 213 metrov a máte veľakrát celé toto miestečko iba pre seba. Najkrajšie, čo môžete spraviť, je ísť si pozrieť západ slnka, ak sa to podarí. Ak nie, opäť, toto je zase raz fotka, ktorá jednoducho nebola urobená počas slnka, pretože to je veľmi výnimočné, veľmi raritné nájsť tú kombináciu útesov a slnka, pretože tamto počasie najviac nejakým spôsobom útočí. Ja som sa na tomto mieste snažila dať si prší plášť, ono ešte pred zachytením tejto fotografie pršalo a naozaj dávala som si jeden prší plášť na seba. Potom som potrebovala ten jeden prší plášť uviazať druhým prší plášťom, aby mi ten jeden prší plášť držal, aby splnil ten svoj účinok, ktorý koniec koncov aj tak nesplnil, ale naozaj extrémne tam fúka. Treba byť na to pripravený. Moherové útesy ako také boli v roku 1986 pridané do dedičstva UNESCO a v roku 1987 boli pridané, alebo teda brané ako národná prírodná pamiatka celého Írska. Jedna z top 4 v celých britských ostrovoch, kde rád tam aj Škótsko a Írsko ako také. A naozaj viete nájsť momenty, kedy tu nie sú absolútne žiadni turisti. Odporúčam naozaj na ten večer v tom období okolo augusta, septembra. Slnko zapadá okolo 7:30 a vstup zaplatí len do 6:00. Takže dokonca tam môže byť ešte tá pridaná hodnota, že proste si prejdete hore pár schodíkov a ste tam. Na tomto mieste sa nachádza aj tzv. O'Brienova väža a takisto opradené legendami. Vyzerá to trošku ako taký majačik, ale ide o väžu, ktorú údajne dal O'Brien postaviť svojim, alebo teda postaviť na to, aby sa podporoval nejaký turizmus. Druhá časť obyvateľstva tvrdí, že si ju dal O'Brien postaviť tak a preto, aby tam mal súkromie a vábil tam svoje ženy. Takže, kto vie, kde je pravda. Toto už je ďalší deň nášho bubo zájazdu a my sa presúvame cez jeden z najvyšších horských priechodov v Írsku. Nazýva sa, že Conor Pass. Conor Pass ako taký je priechod, kde auto širšie ako 2 metre proste neprejde. Ono by to mala byť jednosmerka, hovorí sa, píše sa v bedekroch, v rôznych nástránkach, Visit Ireland a podobne, aj tak tam človek stretne auto. Keď tam človek stretne auto, tak musí rátať s tým, že môže cúvať aj 50 metrov dozadu, aby sa dostal k najbližšej výhybke. To miestečko, opäť fotka, kopec zelenej, v pozadí vidíte oceán, a my sme tuto stretli na našej poslednej ceste teraz pána Jara, ktorý sa presťahoval z Komárna posledných 13 rokov, naozaj venuje sa iba fotografovaniu týchto krásnych miest a naozaj tie fotky, ktoré nám ukazoval, boli, my sme boli úžasnutí všetci. Takže je tam jedno jediné parkovisko pred tým Conor Passom, pred tým priechodom. Odporúčam zastaviť sa, pretože máte tam aj výhľad na také tiež geologicky významné miestečka. Keď sa pozriete pri mojom ramene z ľavej strany, alebo teda z našej pravej strany, je také jazierko. To jazierko vyzerá strašne malo, ono je 200 metrov hlboké a je syrovodíkového pôvodu. Geológovia, vedci sa absolútne nevedia zhodnúť na tom, že odkiaľ sa tam zobralo. Je to na jednej strane veľmi blízko oceánu, na druhej strane nie až tak ďaleko, teda od pevniny, ale ten pôvod je doposiaľ neznámy. My sme teraz v podstate na takej polovici našej cesty, ale chcela som vám ešte ukázať mapku, keď sa pozriete vpravo dole na tie čísielka 10, 11, 12, 14, celé tam také tie nahustené body, tak to sú body, ktoré sa nachádzajú na Dingle Peninsule. To je takisto veľmi vyhľadávané, známe miesto a absolútne sa nedivím, prečo to tak je. Mne osobne tá časť celého ostrova prirástla extrémne k srdcu. A vtedy som si povedala, že s Írskom naozaj mám nejaký pozitívny vzťah vybudovaný, ale na túto Dingle Peninsulu my máme jeden celý deň. Celkovo prechádzame na ostrov Valencia. Valencia ostrov je známy hlavne tým, že sa tam dá dostať krásne trajektom z Írskej pevniny 10 minút v prípade priaznivého počasia. Ak prší alebo extrémne fúka, tak tam môžu byť také nejaké, nechcem to nazvať, že záveje, ale trošku rozbúrené more, aj keď to je tak blízko pevniny. Predsa len nachádza sa tam úplne najzápadnejší bod celej Európskej únie, to nazvem. Ale máte tam zase úplne inú krajinu. Jedna zo známych, najznámejších je táto časť, to je práve Brayhead. Brayhead je tá najzápadnejšia časť celého toho ostrovčeka a všimnite si dole vo vode v Írsku rôzni surferi, krásne azurové more. Hore, ako máte tie domečky, tak naozaj je to miesto, kto chce ísť do Írska, nie na nejakú poznávačku alebo na celý okruh, tak sa úplne spokojne môže vybrať len na tú Dingle Peninsulu a stráviť tam týždeň v nejakom B&B alebo teda v nejakom domčeku. Je tam naozaj prechádzok strašne veľa a strašne veľa milých ľudí. My sme si s kolegom povedali naposledy, že tiež si teda vyskúšame surf. Vyšlo nám počasie, stretli sme takého pána, volal sa Andrew, čistý, klasický surferský dredáč, proste takého človek nájde v Portugalsku alebo niekde na Bali. My sme ho stretli v Írsku. Toto je práve tá najznamejšia a najkrajšia pláž Írska, volá sa Inch Beach. Ona je celkovo 5 kilometrov dlhá, dá sa po nej prechádzať, piesková, úplne nádherná. Prídete na druhú stranu, v podstate z miesta, kde to je fotené a sú tam skameneliny staré 300 miliónov rokov. Zároveň máte pohľad na duny, ktoré sú ako jediné v Írsku zachované, pretože sú chránené takými tými kopečkami, ktoré tam jemne vidieť v pozadí. Takže je to veľmi unikátne miesto, dá sa tam stráviť, hovorím, veľmi dlho, veľmi veľa hodín alebo aj dní. Na tejto pláži je veľmi dobrá reštaurácia opäť, volá sa Semis. A tuto si pochutnávame na takej miestnej špecialite, poviem, že miestnej írskej špecialite. Volá sa to chowder. Doniesla som aj recept, kto chce, môže si sfotiť. Osobne vyskúšaný. Je to pochutina, ktorá je prevažne na mliečnej báze. Je tam nejaký por, nejaká jemná zeleninka. Veľa zeleniny tam nehľadajte, ale čo tam môžete hľadať je veľa rôznych druhov rýb. Je tam svetlá treska, tmavá treska, losos a častokrát vám dajú hore na to ešte mušle. Takže naozaj, kto má rád morské plody alebo si pochutnáva na týchto morských špecialitách, tak kto aspoň neochutnal chowder, toto je chowder, tak v Írsku akoby ani nebol. Stále sme na tej Valencia ostrove. Tuto vidíme miesto, kde je okrem krávičky aj teda more. Toto je Atlantický oceán, práve na tej druhej strane, kde vidíme pevninu, už je pevnina Írska, to je tá najužšia časť, cez ktorú, keby sme sa pozreli vlastne na ľavej strane, tak na ľavej strane, keby sme išli ďalej, tak tam je práve ten most, cez ktorý sa dá dostať, pokiaľ nie je priaznivé počasie a nejdete trajektom, tak sa viete dostať aj po moste z írskej pevniny na Valencia ostrov. A cez toto miesto vlastne viedol prvý taký telekomunikačný kábel medzi USA a Európou. Bolo to v roku 1872. Takže bol to ten prvý, ten tam už nie je, teraz zbytočne ho budete hľadať, ale bolo to tam. Tieto miesta sú naozaj krásne, čo sa týka zvierat a výhľadov, a keď vám vyjde takéto počasie, tak je to naozaj pasť pre oči a pre fotografov. Ja som si tuto spravila takého kamaráta. Nevedela som rozoznať, či to je oslík alebo kôň, ale nakoniec sme sa tak nejak skamarátili. A na tomto obrázku, to už som teda ja, ale vzadu ja by som chcela práve upriamiť pozornosť na tie také dva výčnelky, ktoré tam vidíte v pravo dole. Sú to ostrovy tzv. Skellig Michael, venované Archanielovi Michalovi. Je to krásna prechádzka na 2 hodiny práve na tú Brayhead, kde sa viete prejsť a viete si spraviť krásne fotky. Takisto veľmi nádherný geologický útvar, pretože datujú sa tieto výčnelky z mora až do nejakých 50-60 miliónov rokov starého obdobia. Vzniknuté samozrejme nejaký v dobe ľadovej. Takéto zelené Írsko môžeme vidieť naozaj na obrovsky veľa miestach. Potom tu máme takúto historickú časť Írska ako takého. Toto je konkrétne Rock of Cashel, alebo teda Cashelová skala, alebo Cashelové opevnenie. Je to najstaršie opevnenie v celom Írsku zo 17. storočia. Keď sa pozriete na tú celú hradbu alebo opevnenie, tak v strede toho môžeme vidieť takú vežičku, okrúhla vežička. Jedným zo symbolov Írska sú práve takéto okrúhle vikingské veže. Oni kedysi v histórii slúžili mníchom na ochranu pred vikingami medzi 10. a 12. storočím, kedy vikingovia, normánsky vikingovia obsadili Írsko ako také, po Keltoch samozrejme, a bážili teda po majetkoch. Tie okrúhle vežičky sú zaujímavé práve tým, že prvé poschodie je niekde vo výške 3 až 4 metrov, možno niekedy aj vyššie. Môžete si všimnúť, je tam takéto malé okienko dole naľavo tej vežičky, ono to je vstup. No tí mnísi sa chránili tak, že poklady mali stále na prízemí a rebríkom vyšli tie, ja neviem, 4 metre a keď videli, že prichádzajú vikingovia, ono ten rebrík si stiahli dovnútra a takto mala tá vežička viacej poschodí a ono stále, keď sa tí vikingovia chceli dostať niekam vyššie, tak oni ten rebrík ďalší zobrali a vybehli si hore. A zobrali rebrík a vybehli si hore. A tým pádom vikingovia zobrali len ten poklad, mníchov nechali na pokoji. A je napríklad veľmi málo takýchto vežičiek v Írsku, ktoré sú takto zachované, väčšinou sú celé už zbúrané. Takže toto je miesto, kde sa na to treba ísť pozrieť určite. A v rámci vlastne toho Rock of Cashel máte 360 stupňový výhľad takto na okolitú krajinu. Ono sa hovorilo vlastne v tých historických časoch, že bolo vidieť v prípade dobrého a jasného počasia až na diaľku 160 kilometrov. Takže aj to bolo takým strategickým miestom. No a tuto z jednej strany pohľad z dola, v podstate pri vstupe, máme dva rôzne kamene, ako keby. To napravo, to také svetlohnedé, tak to je tzv. Kormáková kaplnka. Zbytok celého Rock of Cashel bola postavená teda z klasického kameňa. Tá Kormáková kaplnka je z pieskovca. Pieskovec je veľmi náročný na také udržanie, čo sa týka írskeho počasia, pretože je to kameň alebo teda materiál, ktorý pieskovec, ktorý strašne reaguje na vlhkosť. Oni spravili taký systém práve v tej kaplnke, že dvere návštevníkom otvárajú len dvakrát za pol hodinu. Raz, keď tam vojdete, oni po vás zavrú, raz, keď tam vyjdete. Takže týmto sa snažia nejakým spôsobom zachovať tú kaplnku a celkovo vnútri potom vidíte rôzne hlavy a farby španielské, francúzske, modrá, červená. Veľmi drahé farby na tú dobu a celkovo tá kaplnka slúžila hlavne pútnikom a pocestným. Takže celé to má symbolizovať také miesto, také útočište pútnikov. Tuto máme taký klasický znak, keltský konkrétne. Vyskytuje sa v Írsku strašne mnohokrát. Čiže je to tzv. Trinity knot, alebo teda Trinity úzol, ktorý má symbolizovať staré keltské v podstate nejaké také staré nejaké keltské vyznania v tých troch rôznych cípoch. Presúvam sa ďalej opäť k jedlu, pretože sa presúvame do mestečka s názvom Kilkenny. V Kilkenny sa nachádza jedna veľmi dobrá reštaurácia, volá sa Kyler's Inn. Kyler's Inn je bosorácka reštaurácia z 11. storočia. Určite to netreba vynechať a majú preslávené fish and chips. Takže ryba s hranolkami. Kto jedol fish and chips v Anglicku, kto jedol fish and chips v Škótsku, v Írsku, každé jedno z toho je niečo úplne iné. Treba to vyskúšať. Mnoho z nás by to za národné jedlo nepovažovalo, ich národné jedlo to ozaj je. A tá ryba naozaj chutí inak. Väčšinou je to svetlá rybka bez nejakých kostí a tak. A všimnite si v tej miske, keď tam máte tie hrášok, a ten hrášok môže byť úplne v troch rôznych takých konzistenciách, úplne ako veľmi jemný, celý, volá sa to, že mashy peas, potom je v celku a potom máme taký nejaký taký polovičatý stav. Takže tie verzie toho sú rôzne, ale Kyler's Inn určite nevynechajte. Pomaličky teda sme sa presunuli cez stred krajiny až do Dublinu. Hej, tuto vidíte už taký ten rozdiel, že stále sú tam klasické tehlové budovy, ktoré sú pripisované Anglicku, alebo teda anglickým ostrovom a tie cesty už sú také trošku iné. Stále sa jazdí naľavo, platí sa samozrejme v Írskej republike eurom. Taká zaujímavosť, obidva štáty alebo obidve krajiny sú v Európskej únii, ale nie v šengenskom priestore. Každopádne stačí vám nejaký občiansky alebo pás a proste normálne tam prejdete. V tom Dubline je čo pozerať kľudne aj na týždeň. Takže kto má čas, tak ten Dublin naozaj sa oplatí tam investovať čas a nejakú energiu na tie prechádzky. V rámci Dublinu momentálne konkrétne táto ulica je tzv. Dame Street, paralelná ku Dame Lane a tá Dame Street práve vedie od kostola Svätej Terezy až po hrad dublinský a zvykla sa nazývať ako škótska alebo teda Edinburghská Royal Mile, takže na tejto ulici boli koncentrované všetky také nejaké obchodnícke, pubové stretávky. Toto už je pomník hladomoru. Hladomor, možno viete, počas 4 alebo teda 5 rokov od 1845 až po rok 1849 zastihlo Írsko ostrov ako taký obrovský hladomor. Prečo? Bolo to preto, že zemiaky, ktoré oni mali úrodovo asi ako najkoncentrovanejšiu plodinu zasiahla pleseň zemiaková. Vtedy sa naštrbili obrovské vzťahy s Veľkou Britániou, pretože doteraz vyčítajú Veľkej Británii, že im nepomohli. Naozaj v tých obdobiach sa odhadovalo, že Írsko ako také, ako celý ostrov, mal cca 9 miliónov obyvateľov. Potom hladomore ostalo už iba 3 milióny obyvateľov. Mnoho z nich, 100 tisíce ľudí odišlo. To bolo také tzv. Veľké sťahovanie národa, kedy Íri poodchádzali do Ameriky, Austrálie, Kanady. Mnoho z nich aj práve do Anglicka alebo do Veľkej Británie teda. A tí, čo ostali, tak mnoho z nich naozaj je taká smutnejšia téma, ale je to obrovská časť histórie teda poumieralo, hej. Máme o mnoho teda takých pomníkov alebo teda pamätníkov v rámci Írska celého, aj v mestečku Sligo, ktoré bolo práve pri tom hrobe pána Yeatsa, je taký silný pomník. Toto je jeden, kde vidíte ten kontrast, hej, tá socha je naozaj taká zbráskavená, úplne stiahnutá, mnohokrát zobrazuje aj deti. Takže bola to ozaj taká silná záležitosť pre Írov. Dostali sa z toho, momentálne však tá populácia celého írskeho ostrova je okolo 6 miliónov obyvateľov. Keď to rozdelíme na Severné Írsko, tak tam je asi 1,5 milióna a Írska republika 4,5 milióna ako takého. Toto je budova hneď za pomníkom Hladomora. Momentálne slúži ako radnica alebo administratívna budova, kedysi to bola colnica. Takže popri tejto alebo v rámci tejto budovy musel prejsť každý, kto chcel vstúpiť do mesta. Toto je opäť niečo iné, veľmi historicky významné. Je to takzvané námestie v rámci školy Trinity College. Je to univerzita, kde sa vyučuje najmä nejaké business, ekonomia alebo ekonomika a engineering alebo teda inžinierstvo. A konkrétne táto budova je knižnica. Knižnica, ktorá má v sebe uloženú tzv. Book of Kells, biblickú knihu z 9. storočia, čo je najstaršia zachovaná biblická kniha na celom svete. Myslím, že je v nejakom 54. rade na druhom poschodí. Takže kto chce, môže si tam, sa tam ísť na ňu pozrieť, naozaj prístupná každému, ale funguje to tam trošku podobne ako v nejakom mauzoleu, keď idete naozaj, musíte chodiť stále a nezastavovať sa tam príliš dlho. Ale je to taká klasická írska kultúra, keď sa pozriete na ten trávnik, ktorý je oproti, alebo bicykle pozamykané, tak je to naozaj bežné, že si človek vybehne a dá si obed práve na mieste tejto Trinity College. Nechodia tam len študenti, je to naozaj miesto, kde sa aj miestni, aj turisti stretávajú aj mimo tých študentských osôb alebo študentov ako takých. Takže kľudne sadnúť na trávnik, dať si nejaký piknik, je to úplne bežná kultúra, či ste v saku, či ste v teplákoch. Toto už je Molly Malone. Molly Malone, osôbka, ktorú môžete poznať z niektorých kníh a Samuel Beckett o nej písal. A Molly Malone je dáma zo 17. storočia, ktorá bola považovaná ako jedna z obchodníčok veľmi odvážnych, pretože cez deň predávala mušle a v noci sa živila ako prostitútka. Bola známa po celom meste, po celom Dubline. Existuje aj pesnička, taký nepriamy znak Dublinu, Cockles and Mussels, myslím, že to spievajú Dubliners, môžete si to vypočuť. A je to doteraz taký znak toho, že aj ženy vedia byť, dajme tomu, v Dubline takto presadzované. Ono, keď sa pozriete na tie prsia, tu je ďalšia fotka, pozdravujem týmto kolegu do Číny, Adama. Tak ako keď chodíte do juhovýchodnej Ázie alebo do Ázie všeobecne a chcete si pohľadkať budhovo brúško, taký ten usmiatý budha, tak to je v rámci nejakého šťastia a takej dobrej budúcnosti, tak tuto sa hladkajú prsia Molly Malone. Prosím, nezabudnúť na to, keď tam budete. A pomaličky sa dostávame na koniec našej trasy. Teraz sme v Dubline, ešte stále, a už v takej asi najznámejšej časti Temple Bar. Temple Bar je celková časť, ktorá má na tých svojich uliciach obrovský život, obrovskú energiu. Všade sú samé puby, všade sú samé piva. Piva napríklad Murphy's, také klasická značka írskeho piva, alebo samozrejme Guinness. Ako taký to nesmieme vynechať, ale Temple Bar je práve to miesto, kde by ste sa určite mali zastaviť, lebo tuto slniečko nemáme, ale keď tam svieti slniečko, tak to hýri kvetmi, farbami, na uliciach je rôzna hudba. Keď si zoberiete, ja neviem, z Írska pochádzajú hudobníci ako U2 alebo bluesový Rory Gallagher, ten tam má samotnú vystavenú takú gitarku na jednej z budov. Tak toto je miesto určite, kde odporúčam zájsť a nechať sa tak nejak unášať tým miestom. Ten Dublin, ono, samotný Dublin má asi 1,5 milióna. 1,5 milióna sa ráta obyvateľstva aj s tými rurálnymi časťami. ten Belfast by sme zase mohli porovnať k takej Bratislave, akurát, že Bratislava je, alebo teda Belfast má dvakrát vyššiu hustotu obyvateľstva. Hej. Ten Dublin je naozaj v posledných 15 rokoch obrovský, na takom rozkvete mnoho miest alebo mnoho budov bolo prestavaných. Je to celé také čistejšie, ako to zvyklo bývať v minulosti. A Európska únia do toho naďalej tak nejak investuje z rôznych fondov. Je to cítiť. Tí ľudia sú spokojnejší, šťastnejší. Mnoho Slovákov, mnoho, dajme tomu Poliakov, odišlo do Dublina žiť a fungovať. A v podstate to začína byť také mestečko, ako bolo pred 20 rokmi Londýn. Ja by som možno toto premietanie alebo rozprávanie o Írsku ako takom zakončila pri tomto známom moku. Je to Guinness. Guinness samozrejme patrí Dublinu ako takému. Je tam celé múzeum, celá prehliadka, ktorú si viete pozrieť teda osobne. A jednoznačne vec, ktorá sa tiahne vlastne cez generácie až do roku 1848, kedy oni začali toto pivko pomaly tak nejak vyrábať a obmieňať a získavať takú tú pravú chuť. V Írsku tomu hovoria ako stout, čiže také nejaké lávové pivo. A kto ochutnal Guinness na Slovensku alebo niekde inde, určite odporúčam ochutnať ten Guinness v Írsku, lebo naozaj chutí inak. Ja osobne Guinness nemusím a tam to bolo o niečom inom. Ten proces celkového čapovania piva je úplne iný. Takže oni tak načapujú po takú trištvrťku, ako to vidíte teraz, a potom tam nechajú dopustiť tú penu, vtedy je to také mliečne, také lávové to pivo. Takže tá Guinness ako taký určite patrí k areji Temple Bar a ja by som sa týmto chcela poďakovať za vašu pozornosť. Týmto teda ukončím toto premietanie a ešte by som chcela uviesť do pozornosti, že o týždeň presne o takomto čase budem premietať o Vietname a Kambodži. Zase trošku iná exotika. Takže ďakujem veľmi pekne za pozornosť a prajem ešte príjemný večer.